Anita somote yujwa manya ezan yujwa. Tia lepa nya e baba pfa tia jwa ma e baba ma shita le bila ho nishya nga. E baba nya e nishi sati mi abigo. Tia lepa nya e kya sapa sha vzafo. Gule se e baba pfa grama nya e mese gza mwa kiyo. E nya guti mwepi nya jipu du. Tuchi ali nishya nya guli yangu. Kananya ipfata dama e baba gama ngane pasha gulu. Madao, eki ama gote muwanya himu kodwa zanga mima waza. Alepa nya kuhimu punga migulu. Yinya gu kananya ala hiwa mwanga. Ala zagiza suyenga. Inya kuhimu zaga mawaza. Ala zaza nishyagi isipa magiza. Yinya shutiyo gitanya e baba le duja mga. Enya tile duja, mwa baba hiwa nya mijisu nga mea kijwa, zagi zagu mada. Mwa baba beka mana nama wunyi wanya himu shidu ngu, enyi makufanya tile duja mga. Wanya mwa baba hiwa tata ilijiwa. Wanya mwa baba le dilijiwa. Usada nga mito, baba le nga mito. Wanya nuza nga mi bema fu, nupeta te yuji nga mi maju. Enyi magule duja pilanya guti munga ni ima che, iba bache guwa ilo. Enya ilatanya hiwa mapitale, iba banya idamu, gulunga me iba banya ila kishiranga. Iba banya izala mulanya tepi yisi, amingi huyanga. Iba banya izama mutanga me izala kishija. E baba nya e zala mole nya buwa nga gulese e baba nya waza nula nya wakishi jeo danga. E zanya daga wanya baba nula nga metuwa usala nga mea kituwa nuza nga mebe mapu. Nupeta ti uji nga mema juu. E baba nya e petate kuse buchi muchi ya kuhama tala waza ilo waza da gugwa tilebengu. E didu nya shila nyiku nga megidia chini nga mekaha gidia. Tato, anza kutkete mama amisi. Mwaza nya te kwa pilu. Gulunga na mwenye ee lanya. Ida anza te masisi gza. Guta te tese lo. Pia lase shishi kwa kwa. Zazalanga. Anita magalama mami te manya. Yisu mami magalama iti liangu. Usa yute ali shiza. Ali nino te ma shishi angu. Usa nya tumu pa gite yu shishi angu. Pia mada ilana ma funya cha. Yonya piya ma alipa giti yoshishi yungu. Yonya wusada kumanana ali yinisha nya guli yungu. Yonya tijusu ngami wusanya aduda nwa. Yinya yuda shiza si yonya iya japa iji namada inya funya changa. Tema wunye iza yisu nya yuseme tamu nama. Misa michekwa tifulo. Yomine latu nya tue kufa. Tema wunye yisu nya mine latu. Misa labote duwa shijo. Yutuya jinya yisu ime jofu. Yunya mitume wachiu. Mahama jinya alulufu wa. Yunya yisu depa ijiwa. Yude seme sagisu nya yisu iti yulingu. Nuwanya yisu de dunisha nya midu. Sagigama mu.